Kundërthënëse për mbështetjen e tij të hapur për torturën e kryer nga regjimi i ushtrisë më pashme të Brazilit dhe cilësimit të tij si raciste, homofobik, Bolsonaro ka arritur të fitoj vota duke shfrytzuar zemrimin e popullatës për korrupsionin dhe krimin. Rezultatet zyrtare kanë shpallur atë fitues me 55% të votave, ndërsa kundërshtari i tij Krau të Majt, Fernando Haddad, ka fituar 44.87% të votave. Bolsonaro, politikan i të djathtës ekstreme, do të nisë mandatin presidencial më 1 janar. Ne do të ndryshojmë së bashku fatin e Brazilit, ka thënë ai në fjalimin e fitores. Ai është zotuar se do të qeverisë duke u bazuar në Bibël dhe kushtetut, dhe ka thënë se nuk mund të vazhdojmë flirtin me socializmin, komunizmin, populizmin dhe ekstremizmin e së majtës. Mira mbështetës të tij kanë mbushur sheshet në rrugët e Rio de Janeiros, duke ngritur flamu i brazilian dhe duke nisur fishek zjare. Të gjithë këta persona janë të zemruar, të shqetësuar për krimin dhe korrupsionin. Ne jemi me Bolsonaron, njerëzit kanë folur. Për herë të parë, ndjehemi përfaqësuar, ka thënë André Luiz Llopo, 38 vjeçar. Shtëpia e Bardh ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka telefonuar Bolsonaron për t'i uruar fitoren. Përndryshe, Bolsonaro, i cili konsiderohet nga disa si Trumpi tropikal, ka treguar publikisht admirim për presidentin amerikan. Mirë për reagimin në anën tjetër ka qenë dëshpërues dhe kundërshtarët janë zotuar për të rezistuar. Haddad, ish kryetari Sao Paulos, ka thënë se ai do të luftojë për të mbrojtur të drejtën e 45 milion personave që kanë votuar për të, pasi Bolsonaro ka premtuar në fund të fushatës për të pastruar Brazilin nga ata që i ka cilësuar si të majtë të kuq. Ndihmësit e tij madje kanë thënë se Haddad, 55 vjeçar, nuk e ka telefonuar Bolsonaron për ta uruar rreth fitores. Edhe analistët politik kanë reaguar me tone të ashpra. Kjo është një ditë e zymt për Brazilin. Demokracia braziliane tani është plotësisht në krizë, ka thënë Mark Weisbrot nga Qendra për Kërkime Ekonomike dhe Politike në Washington. Bolsonaro ka ofenduar shumë persona në Brazil dhe më tej me retorikën e tij sarkastike gjatë fushatës. Ai ka thënë një ligjvënëse jam që e ka kundërshtuar se ajo nuk është e vlefshme mjaftueshëm për t'u dhunuar. Ka thënë se më parë do të vdiste sesa të shitë djemtë e tij si gay. Derisa pasi ka vizituar komunitetin e njerëzve me ngjyrë, ka thënë se ata nuk mund të bëjnë asgjë, sepse janë shumë të padobishëm. Votimet në Brazil ka ndodhur në kohën kur ky shtet po përballet me recension të keq, skandale me korrupsion në vlerë të miliarda dollarëve dhe raportim për numër rekord të krimeve të dhunshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj priti në takim shefin e stafit të forcave të armatosura të Gjermanisë, generalin Eberhard Zorn, me të cilin bisedoi për zhvillimet politike në Kosovë, përfshirë procesin e transformimit të forcës së sigurisë në ushtri, gjë për të cilën kërkoi mbështetjen e shtetit gjerman. Haradinaj tha po ashtu se mbështetja e Gjermanisë është e domosdoshme për Kosovën. Në anën tjetër, generali Zorn vlerësoi siç tha të arriturat e Kosovës në fushën e sigurisë dhe krijimit të një ambienti të qetë për qytetarët, duke konfirmuar mbështetjen e dueshme të shtetit të tij për Kosovën. Në shenjë falënderimi, Haradinaj e nderoi generalin Zorn me medaljen e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Angela Merkel do t'jap dorëheqjen nga posti kancelares së Gjermanisë në fund të mandatit të saj aktual më 2021. Duke folur të hënën në Berlin, Merkel tha se planifikon të jap dorëheqje edhe nga udhëheqja e partisë së saj në dhjetor, kur Unioni Demokristian pritet të zgjidhë kreun e ri. Nuk do të kërkoj asnjë post politik pas përfundimit të mandatit tim, tha Merkel. Deklaratat e saj vijnë pasi mbështetja për bllokun e saj konservator ka rënë ndjeshëm në zgjedhjet parlamentare në dy shtete, Bavari dhe Hessen. Merkel tha se ajo merr përgjegjësi në plot për performancën e dobët si dhe bërit të qarë se ajo nuk do të zgjedhë pasardhësi në krye të partisë. Merkel shërben si kancelare e Gjermanisë qysh nga viti 2005, ndërsa në krye të demokristianëve është qysh në vitin 2000. Zyrtarët në Indonezi thanë se të 189 njerëzit në bordin aeroplanit që u rëzua në det sipas të gjitha gjasave kanë vdekur. Avioni kompanisë indoneziane Lion Air u rëzua në detin Java mëngjesin e së hënës. Mendoi se askush nuk mbijetoi sepse trupat e viktimave që gjetëm nuk janë të paprekur. Kanë kaluar orë dhe sipas të gjitha gjasave të 189 njerëzit në bord kanë vdekur. Të drejtori i agjencisë së kërkim shpëtimit Bambang Suryo Ai Avioni i kategorisë Boeing 737 u zhdukën nga radar 13 minuta pasi u ngrit nga Jakarta dhe u rrëzua vetëm disa momente pasi ekuipazhi kërkoi të kthehet dhe të bëjë ulje urgjente. Kryeprokurori i Arabisë Saudite, Saud Al-Mayeb, është duke diskutuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi me kryeprokurorin e Stambollit, ka raportuar agjencia shtetërore e Turqisë Anadolu. Turqia është duke kërkuar ekstradimin e 18 sauditeve të dyshuar që janë ndaluar në Arabinë Saudite për vrasjen e Khashoggit në konsulatën saudite në Stambol, pasi ai kishte hyrë në këtë ndërtesë më dytëtor. Ministri i Jashtëm Saudit, Adel Al-Jubeir, ka thënë se kryesit e vrasjes do të gjykohen në mbretëri, ndërkohë Anadolu ka thënë se Al-Mayeb ka arritur në gjykatën kryesore të Stambollit më 29 tetor. Vrasja ka shok gjithë kolumnistit të Washington Postit dhe kritiku të trashëgimtarit të fronit saudit Mohammed bin Salman, kanë nxitur reagim ndërkombëtar. Al-Mayeb ka thënë javën e kaluar se vrasja ka qenë paramenduar, duke përkushtuar deklarata kundërthënëse në krahasim me deklaratat e tjera zyrtare lidhur me këtë rast. Ndotja e aerit shkakton mbi 500.000 vdekje të parakoshme në Evropë çdo vit, bëri të ditur Agjencia Evropiane Mjedisit. Raporti sa i nxorri në pas se nivelet të ndotjes po përmirësohen ngadalë në vendet e Bashkimit Evropian, por se mbetën shumë të larta se standardet e BE-s dhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndotja e aerit është shkaktari kryesor i vdekjes së parakoshme në 41 shtete evropiane dhe mbetet shumë e lartë. Agjencia Evropiane e Mjedisit, gjetjet bazohen në të dhënat e vitit 2015 nga më shumë se 2500 vende. Prezidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka inauguruar aeroportin e ri të Stambollit për të cilin qeveria turke pretendon se do të jetë më i madhi në botë. Aeroporti vetëm një nga projektet madhore të Erdoganit ishte planifikuar të hapi plotësisht të anën, mirë po punimet janë penguar nga disa vonesa dhe greva të punëtorëve për kushte të rënda të punës. Erdogan ishte zotuar për të finalizuar projektin në vlerë të 12 miliard dollarëve, ashtu që të kthej Stambollin në zonë lidhëse në mes të Evropës, Azisë dhe Afrikës, si dhe të shndëroj linjën e fluturimeve Turkish Airlines në gigant të aviacionit. Megjithatë, aeroporti tani do të ofrojë vetëm fluturime në 5 vende, ndërkaq kur të gjitha zonat të kompletohen më 2028, ky aeroport pritet të pranojë rreth 200 milion pasagerë në 12 muaj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.